Dobrý den, dámy a pánové, je 9. listopadu, to už jste možná zjistili, ale pravděpodobně nevíte, o kom budou dnešní příběhy z kalendáře, u kterých vás zdraví Monika Valentová
a Jan Kovařík. Dobrý den. Víte už o mně velmi dobře, že zpívám pouze v sebeobraně, a tak se omezím na recitaci poměrně známého a docela i zpěvného textu. Znám jednu dívku, ta má dukáty a chalupu a chalupu.
No na mě se nedívej, Honzo. A navíc nevěřím, že by tvé city podmiňoval majetek.
Kde pak?
Na to mi připadáš už dost, řekněme, poučený.
Ano, poučený jsem až a nevěříš správně, Moniko. To byla pochopitelně dnešní první nápověda.
V takovém případě se ale sluší říct, že o bedřicha smetanu dnes nepůjde.
Skoro bych řekl právě naopak. Smetana je totiž náš národní velikán, zatímco muž, o němž chceme mluvit, je obvykle označován jako národní zrádce. A to je druhá nápověda.
Smutné ale je, když je národní zrádce bývalý národní velikán. Revolucionář vězněný za boj proti národnostnímu útlaku.
No a to je vlastně třetí nápověda.
A když ještě dodám, že onen muž zemřel 9. listopadu roku 1877, tak jsem si naprosto jistá, že posluchači už mají jasno.
No, alespoň někteří, řekl bych, pro ostatní, tápající, budeme mít po písničce tradiční rozuzlení. Na kalendáři je 9. listopadu a vy na dvojce posloucháte příslušný příběh z kalendáře.
Zejména posluchači se zájmem o české literární dějiny zřejmě bezpečně poznali, že dnes budeme hovořit o spisovateli, libretistovi a novináři Karlu Sabinovi.
Od jeho mládí, které se odehrávalo někdy ve 30. až 40. letech 19. století, to byl na české kulturní scéně skutečně nepřehlédnutelný zjev.
A řekněme rovnou, že na své nepřehlédnutelnosti dost usilovně pracoval. Kvalitní self-promo nebylo Karlu Sabinovi rozhodně cizí.
Zkrátka vyznal se v tom, čemu se dnes říká osobní PR. Například o sobě všude rozhlašoval, že je synem polského šlechtice.
Alespoň částečně se tím asi snažil rehabilitovat svůj nemanželský původ. Jeho maminka Josefína Sabinová otce svého dítěte nikdy neuvedla.
Velmi pravděpodobně byl otcem její příbuzný zedník a domovník Jan Sovina, u kterého bydlela.
Jenže být nemanželským synem domovníka zdaleka nebylo tak zajímavé, jako prezentovat se modrou krví.
U obrozenců to ostatně byla tak trochu posedlost, že? Oboženě Němcové se šuškalo, že je dcerou kněžny Zaháňské, no a T.G. Masaryk má být podle některých teorií dokonce synem císaře Františka Josefa I.
Že podobné fámy o sobě živil i Karel Sabina, bylo ovšem poněkud zvláštní, když uvážíme, že byl v polovině 40. let členem tajného politického klubu Ripíl, který u nás propagoval myšlenky socialismu.
Ty se ovšem s monarchistickou strukturou opřenou o aristokracii příliš neslučovaly.
U Bohéma Sabiny se ovšem tyhle protiklady dialekticky sjednocovaly na společné platformě, kterou byla jeho snaha o okázalou originalitu.
Konečně ani příliš aristokratických ctností, za jaké jsou tradičně pokládány třeba odpovědnost a čest, v pozdějších letech Karel Sabina neosvědčil.
O tom všem budeme ještě dneska mluvit v příbězích z kalendáře. Příběhy z kalendáře na dvojce dnes věnujeme Karlu Sabinovi a přiznejme mu, alespoň před nástupem bachovského absolutismu, upřímnou revoluční horlivost.
Souhlasím a podáme o tom důkazy. Sabina se nekonformně projevoval už hluboko před revolučním rokem 1848. Kvůli své básni nazvané Ku vzdáleným byl rakouskou policií vyšetřován už jako 23-letý.
Přitom nebyla nijak protirakousky útočná. Sabina v ní vzývá romantiky Bayerna, Móra, Iga a Mickiewicze, k nímž přiřazuje i Kolára.
No přesto svého autora přivedla do podezření, že je členem nějaké radikální mezinárodní republikánské organizace, jako byla Mladá Evropa. Od té chvíle byl pod policejním dohledem.
Pokusil se před ním zmizet do Vídně. I tady ale pobuřoval revolučními články v časopise Der Adler. Po roce došla rakouské policii trpělivost a Sabina musel zpátky do Prahy.
Zde se znovu věnoval publicistice. Když v roce 1839 reagoval v časopise Ost und West na útočný protičeský článek, skončil Sabina opět u výslechu.
Sabina vstupoval s CK policií do stále otevřenějšího konfliktu. Roku 1845 se stal členem již zmíněného radikálně demokratického spolku Rypíl.
Takže je úplně přirozené, že v roce 1848 stanul v čele protirakouské revoluce. Žádný menší cíl než svržení metternichovského absolutismu si nekladl.
Monarchie se ovšem nehodlala vzdávat. Poprvé byl Sabina zatčen v červnu 1848 a 3 měsíce vězněn.
Další vyšetřování ho čekalo jen o pár měsíců později za zveřejnění spisku ruského anarchisty Michaila Bakunina. Sabina to patrně stále považoval za víceméně neškodnou šikanu.
Vystřízlivět měl ale velmi brzy. V červnu 49 byl zatčen, 3,5 roku vyšetřován a pro přípravu protirakouského spiknutí nakonec odsouzen k trestu smrti.
Byl mu pak naštěstí zmírněn na 18leté vězení. V olomoucké pevnosti si z celkového úhrnu trestu odseděl dalších 5 let, než přišla císařská amnestie. Když to podtrhneme a sečteme, vyjde nám, že celkem strávil v žaláři přes 8 roků.
Jako většina úspěšných revolucionářů byl Karel Sabina, o kterém je dnešní příběh z kalendáře na dvojce, skvělým řečníkem.
Kdyby žil v naší době, možná by byl rozhlasovým moderátorem, kdo ví. Retorickou obratnost projevoval prý už v útlém dětství a právě díky ní získal stipendium na akademickém gymnáziu v Praze, které by mu jinak bylo zůstalo nedostupné.
Skutečnou hvězdou pódií se ale stal až v revolučním roce 1848. Jeho plamenné projevy dokázaly posluchače přímo zelektrizovat.
Vystoupení, které lze považovat za jeho první velký řečnický úspěch, byl projev ve Svatováclavských lázních 11. března 1848 při ustavení Svatováclavského, později Národního výboru.
Sabina tu líčil úspěchy březnové vídeňské revoluce, reprezentované jmény Eduard von Bauernfeld a Alexander Bach.
Počkej, snad ne ten Alexander Bach.
Právě ten. Karel Sabina nebyl zdaleka jediný, kdo po potlačení revoluce změnil smýšlení. Bach to alespoň udělal zcela neskrývaně.
Dobře, vraťme se prozatím do Svatováclavských lázní. Sabina tu prý vydržel řečnit plné 3 hodiny.
Vidíš, já si myslela, že toho by se odvážil leda tak Fidel Castro.
Fidel, ten by se odvážil i dvojnásobku, Moniko. Svědci Sabinova projevu se každopádně shodli, že své obecenstvo ani nenudil, ani nevyčerpával. Všichni mu doslova viseli na rtech.
Na své řečnické umění se rozvzpomněl po propuštění z vězení, kde byly jeho možnosti veřejného působení, především publicistického, jaksi poněkud omezené.
Stal se z něj v podstatě profesionální speaker. Řečnil na dělnických shromážděních i na různých společenských akcích.
Jeho projev tedy nemohl chybět ani při vylamování základního kamene Národního divadla z Řípu, kde hovořil o významu divadla v antické kultuře.
A my jsme ostatně o téhle velké slávě kdysi v příbězích z kalendáře také mluvili. Sabina plameně promluvil též na slavnosti k poctě Jana Husa v roce 1868 v Kostnici.
Husovský ideál setrvání v pravdě tu vyzdvihl v 9. roce svého vlastního konfidentství.
Toto odvážné tvrzení na adresu pana Karla Sabiny doložíme v následujících minutách našeho pořadu.
Na dvojce stále posloucháte příběhy z kalendáře a ten dnešní vám Monika Valentová a Jan Kovařík rádi vyprávějí o Karlu Sabinovi, spisovateli, libretistovi a novináři. Ale chystáme se vám s Honzou odkrýt i další stránky Sabinovy osobnosti.
Zejména splníme slib a už za pár minut se vrátíme k té temné stránce Sabinovy osobnosti, kterou mu čeští vlastenci a Slované obecně dlouho nebyli schopni odpustit. Ale neodpustili bychom si také podrobnější pohled na libretistické dílo, které nám formou národního pokladu Karel Sabina zanechal. 9. listopadu roku 1877 se uzavřel životní příběh muže, o kterém vám dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře. Životní příběh Karla Sabiny. Dnes jej možná vnímáme zredukovaně jako národního zrádce, ale rádi bychom připomněli, že byl mimo jiné úspěšným libretistou, tedy autorem slovesných předloh k operám.
A to zdaleka není banální žánr. Autor libreta musí vymyslet atraktivní příběh a zručně ho dramaticky vystavět, ale zároveň rozumně rozvrhnout árie, duety a sbory.
Sabina libretista přinášel zajímavé náměty, ale děj posouval především v dialozích. Ansámbly, chcete-li sbory, a árie dostávaly v jeho pojetí prostor o dost menší.
Problémy měl s udržením rytmu pravidelného verše, což je pro zhudebnění významná věc.
Na druhou stranu dokázal tvořit velmi rychle a tomu zaručovalo zájem skladatelů. Celkem napsal 18 libret, zhudebněno, dokončeno a provedeno jich bylo 8.
S žádným ze skladatelů nespolupracoval dlouhodobě. Dvě realizovaná libreta napsal pro Viléma Blotka a Bedřicha Smetanu. Po jednom potom pro Richarda Rozkošného, Karla Šebora, Zdeňka Fibicha a Karla Bendla.
Rozhodně největší známost mu ovšem přinesla právě spolupráce s Bedřichem Smetanou. Pro něhož napsal Prodanou nevěstu a Branibory v Čechách.
Úspěch obou oper byl ovšem dán také vlastním skladatelovým podílem na konečné kompozici díla.
Smetana totiž obě literární předlohy revidoval. Především Prodaná nevěsta prošla během 4 let od prvního uvedení hned 4 zásadními úpravami.
To ovšem nemění nic na tom, že autorství obou libret náleží Sabinovi. A s tím se bylo třeba po roce 1872, když vyšlo najevo jeho konfidenství, nějakým způsobem vyrovnat.
Stáhnout úspěšné opery z repertoáru vlasteneckých divadel možné nebylo. Nehledě už vůbec na to, jak kruté by to bylo vůči druhému z autorů, tedy vůči Smetanovi.
Jenže uvádět na plakátech jméno zrádce národa taky dost dobře nešlo. Nakonec tedy bylo Sabinovo jméno nahrazeno iniciálami.
Naštěstí v historii české opery Sabinovo jméno přesto zůstane trvale zachováno. Životní příběh Karla Sabiny vám dnes v příbězích z kalendáře na dvojce vyprávějí Jan Kovařík a Monika Valentová.
Jak už jsme dnes několikrát zmínili, Karel Sabina byl revolucionář a bojovník proti rakouskému absolutismu.
Bylo by patrně nespravedlivé pochybovat o tom, že minimálně do uvěznění v roce 1849 byla jeho nesmiřitelnost vůči monarchii zcela nelíčená.
Jiné to ovšem bylo po propuštění v roce 1857. 8 let žalářování zkrátka člověka změní.
Sabina byl náhle sociálně izolovaný a těžko hledal zdroj obživy. Pochopte, jediné, co uměl, bylo psát. Jenže rakouská policie musela každý jeho text předem schválit.
Nouze, v níž se kvůli tomu ocitl, ho patrně dovedla až k tomu, že v roce 1859 souhlasil s tajnou spoluprací s rakouskou policií.
Karel Sabina pak na české i jiné slovanské vlastence pilně donášel 13 let. Jeho krycí jméno bylo Roman.
Odhalen byl nikoli bdělostí vlastenců, ale žárlivostí jiného, méně úspěšného konfidenta Ferdinanda Kopa.
Kop ukradl z policejního spisu Sabinovo hlášení o bulharském studentovi Vasilu Stojanovi. Spis se pak prostřednictvím jiného, také zhrzeného policejního úředníka dostal až k Juliu Grégrovi.
Grégr byl Sabinovým přítelem. Patrně se mu tedy nepřiznávalo snadno, že se v něm po dlouhá léta mýlil.
Jenže důkazy byly nevyvratitelné. Úkolu usvědčit Sabinu jako zrádce se ujala skupina především mladočeských vlastenců, mezi nimiž byli kromě Grégra také Neruda, Hálek, Barák a další. Na návštěvu pozval nic netušícího Sabinu advokát Jan Kučera.
Překvapený Sabina nedokázal ani zapírat a přítomní vlastenci mu dali na vybranou. Buď se do 8 dnů v tichosti vystěhuje z Čech, a nebo bude jeho zrada odhalena v tisku.
Sabina přijal vyhnanství. Grégr mu dokonce o 6 dní později dal 100 zlatých na cestu.
Tento samozvaný tribunál později sám sebe označí za takzvaný národní soud.
Na dvojce jsme v příbězích z kalendáře dospěli v líčení životních osudů Karla Sabiny do zlomového okamžiku. Do chvíle, kdy vlastenci zjistili, že je 13 let udával tajné policii a přiměli jej, aby urychleně opustil zemi.
Sabina svou část dohody splnil. 7. srpna 1872 odjel do Drážďan.
Čeští vlastenci ovšem dlouho mlčet nedokázali. Pokud to vůbec kdy plánovali, vydrželo jim to sotva 3 dny. 10. srpna vychází v Národních listech skandální odhalení.
Cituji. Pan Karel Sabina stal se zrádcem svého národa. Byl překonán nezvratnými důkazy, přiznal se sám, že byl ve službách tajné policie. Političtí přátelé naši postarali se o to, aby jej na domácí půdě učinili neškodným. Sabina volil dobrovolně vyhnanství, opustiv ve středu ráno Čechy navždy. Začínal nepodepsaný článek.
O tomhle článku se Sabina v Drážďanech samozřejmě dozvěděl a byl docela právem pobouřen. Ani on už se necítil vázán svým slibem a vrátil se tedy do Prahy.
Členy takzvaného Národního soudu zažaloval pro přečin veřejného násilí. Vlastním nákladem také vydal spisek Obrana proti lhářům a utrhačům.
Udělal všechno, co v dané chvíli mohl, aby zachránil alespoň zbytky své cti. Zapíral, vymýšlel si, útočil na ty, kteří ho odhalili. Zkrátka hrál vabank.
A prohrál, řekněme rovnou, možná i pro urputnost své obrany, přecházející často v hysterii, byl stále méně věrohodný. V české společnosti se úplně zdiskreditoval.
Zůstal sice v Praze, ale z veřejného života byl samozřejmě vyloučen. Časem se bál i vycházet na ulici.
Jeho obavy z přímé konfrontace se stále stupňovaly. Nakonec se odvažoval opustit bezpečí svého bytu jenom v noci, a to ještě v převleku.
Žil doslova jako štvané zvíře. V bídě, úzkosti a trvalém strachu.
Psychické vypětí a hmotná nouze se samozřejmě rychle podepsaly na jeho zdravotním stavu.
5 let po osudném odhalení Karel Sabina v důsledku celkového vyčerpání zemřel. Nebylo mu ani 64.
Na pohřeb mu nepřišel ani jeden z jeho někdejších vlasteneckých přátel. Jeho hrob zůstal až do roku 1932 neoznačený. Dnešní příběh z kalendáře jsme věnovali muži, který je a patrně už vždycky bude v české historii zapsán jako zrádce národa.
Karel Sabina byl 13 let velmi aktivním konfidentem rakouské policie. Pokoušet se tuto skutečnost relativizovat by bylo absurdní.
Současně byl ale člověkem, který za svůj předchozí boj s rakouským absolutismem strávil přes 8 let ve vězení.
Mužem, jehož známe jako autora libreta naší nejnárodnější opery, který byl samozvaným Národním soudem z národa vyobcován a na němž byl vykonán celonárodní lynč.
Paradoxů bylo v životě Karla Sabiny opravdu hodně. A právě na jeho osud se hodí věta, kterou říká Bůh v závěru Čapkovy povídky Poslední soud z povídek z jedné kapsy. Já vím o tobě všechno. Všechno. A proto tě nemohu soudit.
My o Sabinovi jistě všechno nevíme a proto bychom měli být, jak soudí scénárista dnešních příběhů Petr Kukal, se všemi druhy soudů vyloženě opatrní. A tohle my dva podepíšem, viď?
No naprosto, beru si tušku do ruky a souhlasím a už teď se těším na příští příběh z kalendáře.
Pokud u něj budete s námi, uděláte nám radost. Naschledanou.